Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile lui. Amin. Bună seara tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze, oameni buni. Noi suntem într-un studiu care se numește Căutarea înțelepciunii lui Dumnezeu. Titlul mesajului din seara aceasta este Căutarea înțelepciunii și suntem la capitolul Infidelitate spirituală. De asemenea, și de data aceasta, ca și data trecută, am reușit să fiu suficient de șocat de bogăția acestui text. Nu mi-a venit să cred câte lucruri vorbește textul acesta. De aceea, titlul mesajului din seara aceasta se numește Infidelitate spirituală vis-a-vis de înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, clătinat de vânt și dus încoace și încolo. Iacov dezvăluie condiția de a primi de la Domnul înțelepciune, și anume, prima condiție este să o ceară cu credință. Ziceți împreună cu mine, să o ceară cu credință. Fără credință, spune Scriptura, este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să credă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Ne este prezentat felul în care să cerem cu credință și fără să ne îndoim deloc. Credința aceasta nu se referă la convingerea inițială, ci la o încredere continuă în identitatea și natura credincioșiei lui Dumnezeu. Contextul și cuvintele din greacă ne duc să înțelegem că această credință nu este vorba despre credința aceea generală care spune a, da, Dumnezeu există, poate că vrea să ne asculte, îi place de noi, poate că nu. Ci este genul acela de credință în credincioșia lui Dumnezeu ca o credință și o practică continuă a unui credincios. Și o să ajungem să vedem câteva lucruri foarte interesante. Ni se spune să nu ne îndoim. Pune-te, rog frumos, sus, Marcu 11, 23. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Dați-mi voie să vă spun că versetul acesta este unul din cele mai puternice versete de rugăciune din toată Scriptura. Este unul din cele mai tare versete, este unul din versetele care reușesc să-i bulverseze pe creștini la modul maxim. Cu ce saționiștii dă de pământ, de le merg toți fulgii. Mă rog, câți le-au mai rămas? Dar pentru orice om care crede cuvântul lui Dumnezeu, este această dorință în inima lui să-L creadă pe Dumnezeu în maniera aceea încât prin credință munții, și în istoria lumii a existat un singur munte care a fost mutat în maniera aceasta la propriu fizic pe la anul 1000, și nu vreau să intru în lucrul ăsta pentru că va trebui să vorbesc despre credință, a existat o singură dată în istorie acest fapt real. Ci ideea este că munții problemelor noastre care încep de la scoaterea dracilor, vindecarea bolnavilor, situații de tot felul, situații limită la care nimeni nu poate să facă nimic, Dumnezeul Bibliei poate să mute orice munte. Dar aici, ni se spune așa, dacă tu crezi și zici. De aceea, atunci când crezi, nu te îndoiești și te rogi să primești înțelepciune. Acestea sunt condițiile de care avem nevoie ca să putem primi înțelepciune de la Dumnezeu. Oare înțelegem noi că avem o nevoie disperată de înțelepciunea lui Dumnezeu? Ne dăm noi seama cât de importantă este această înțelepciune pentru noi? Credeți-mă, este atât de important, nu cred că putem să o descriem atât de suficient această importanță a înțelepciunii. Când înțelegi că Dumnezeu are pentru tine la fiecare detaliu, la fiecare lucru, la fiecare șurubel și la fiecare piuliță mică, are unelte, are tot ce îi trebuie și vrea să ți le dea ție să lucrezi la viața ta. Oare n-ar fi înțelept să cauți înțelepciunea? Ar fi, numai pentru asta trebuie să te dedici căutării înțelepciunii lui Dumnezeu. Nu se spune că nu trebuie să nu înțelegi ceva de genul crede și nu cerceta. Toți creștinii în inima lor, într-un fel sau altul, trec prin stări de îndoială. Trec prin tot felul de situații și trăiri cu întrebări. Toate lucrurile acestea sunt normale. Numai că un creștin care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu nu rămâne acolo. Indiferent care este situația cu care te confrunți, nu contează. În sensul că tu nu rămâi acolo. De ce? Pentru că tu știi că după orice nor este un soare și mai dulce și mai strălucitor. Și acela este Hristosul vieții, slăvit să fie numele Lui. Acum, problema apare în acest aspect al credinței, dar s-o ceară cu credință în felul următor. A pune de fapt la îndoială caracterul lui Dumnezeu înseamnă că o persoană nu dorește să se încreadă în Dumnezeu cu privire la viața sa. Orică nu este El, cine spune că este. Două lucruri foarte interesante. Oamenii creștini, și o să vedem câteva lucruri foarte subtile. Oamenii spun, m-am rugat Domnului să-mi dea înțelepciune, n-am prea primit. Uite, am avut nevoie de lucrul ăsta și Domnul nu m-a ajutat. O să vedem câteva lucruri atât de profunde. Cuvintele noastre sunt doar vorbe în vânt, pentru că realitatea credinței inimii noastre cheamă în existență lucrurile pregătite de Dumnezeu. Iar dacă realitatea credinței inimii noastre nu este, lucrurile nu se întâmplă. Și credința nu este doar acea credință generală, ci este acea credință specifică în caracterul neschimbător al ființei lui Dumnezeu. În bunătatea lui Dumnezeu care nu are margini. În credincioșia lui Dumnezeu care nu se schimbă. Aceasta înseamnă să ai credință în Dumnezeu. Nu doar să ai impresie că tu crezi în Dumnezeu. Ce are a face cu mult mai mult, are mult mai multe substraturi în care trebuie să intri și să rămâi acolo. Acum, apare o descriere foarte interesantă în cuvânt. Descrierea celui ce se îndoiește. Auziți, ca valul mării clătinat de vânt și dus încoace și încolo. Această imagine a fost folosită de scriitorii clasici pentru a face referire la instabilitatea obișnuită a mării. Toți oamenii știu că în vreme de furtună nu există niciun gram de stabilitate pe mare sau în orice loc unde este apă, da? Toată lumea știe asta. Dar aici Iacov vine și spune, descrie această instabilitate, atenție, în vremuri normale. Tabloul nu înfățișează un val ce crește în înălțime și se sparge de țărm, ci mișcarea ondulatorie a suprafeței mării, neavând niciodată aceeași textură și formă de la un moment la altul, ci schimbându-se mereu odată cu variațiile direcției și puterii vântului. Iacov zice așa, omul care se îndoiește seamănă cu această realitate din natură. Vântul bate cu anumită intensitate și dintr-o anumită direcție. Și marea își mișcă forma tot timpul în așa fel încât nu există niciun gram de stabilitate. În maniera aceasta este descris omul care nu se încrede în Dumnezeu. Aceasta este imaginea perfectă a unui om care oscilează între credință și scepticism, nedorind să se încreadă în Dumnezeu odată pentru totdeauna și să continue să-i rămână credincios până la capăt. Întrebare. Ce fel de om ești tu? Oscilant sau credincios? Nedoritor de creștere spirituală în credință sau doar în mijlocul problemelor ai puseuri de spiritualitate cu intenția de a ieși din ele? Repet, nedoritor de creștere spirituală în credință sau doar în mijlocul problemelor. Un lucru care este evident în viața credincioșilor, i-ați auzit? Domnul a îngăduit încercări ca să ne apropiem de El. Hai, caman! Domnul a îngăduit să ne apropiem de El. Până atunci n-a îngăduit să ne apropiem de El. Unde ați învățat asta? Unde ați învățat asta? Când există un timp când Dumnezeu spune să nu te apropii de mine? poate scrie asta? A îngăduit Domnul o boală să mă... Tu te auzi? Dumnezeu care din veșnicie ne cheamă pe nume, ne strigă pe nume pe fiecare în parte, în fiecare zi. Are deja tot sincopă sufletească, spune, nu știu dacă vreau să te apropii de mine, lasă-mă că-s nervos. Despre care Dumnezeu vorbim? Despre cel din Biblie sau despre cel din religia noastră? Dumnezeul Bibliei, a tot creatorul, a făcut din om pasiunea iubirii lui și a dat fiul pentru om, pentru că omul nu se putea mântui. De ce? Ca în fiecare zi a vieții fiecărui om de pe pământ, omul acela să fie un pas tot mai aproape de Dumnezeu în fiecare zi, cineva să zică amin. Nu-i nevoie de nicio boată de la Dumnezeu. Poate că tu nu știi cum e boata de la Dumnezeu. S-o simți așa, tu și neamurile tale. Ferească-te Dumnezeu. Căutarea feței lui Dumnezeu este cea mai mare chemare pe care Dumnezeu are în dreptul fiecăruia dintre noi. Nu-i nevoie de nicio boată, nu-i nevoie de nicio joardă, nu-i nevoie de nicio încercare. Este o chemare continuă ca Dumnezeu să fie pe primul loc în viața noastră. Dumnezeu te cheamă la asta în fiecare zi. Nu-i nevoie să te treacă prin încercări. Astea ni le facem noi cu mâna noastră. Nu reacționăm cum trebuie la lucrurile lui Dumnezeu. Ne punem în tot felul de situații alunecoase. Și în ideea noastră religioasă, Dumnezeu ne încearcă. Serios. Când Dumnezeu încearcă, este ceva de genul lui Iov. Pentru o demonstrație în lumea spirituală. Lucrurile acestea nu sunt foarte dese în viața spirituală. Pentru că întâi de toate, oamenii trebuie să crească ca să se ducă la concurs. Că dacă te duci la un concurs cu un om nepregătit și te duci la 10 concursuri și el nu-i pregătit niciodată, de ce te duci cu el acolo? Ce să facă exact? Nimic. Să pierdă constant. Face Dumnezeu asta cu fiecare dintre noi? Ne testează să ne rupă entuziasmul și pasiunea? Nu, nici de cum. Numai că Dumnezeu ne vrea pe noi în fiecare zi cu El. Spune împreună cu mine, în fiecare zi. Încă o dată, în fiecare zi. Ui, ideea asta, Domnul, noi să ne apropiem, să ne... Da. E interesant să citești și versete. Ești un om al conjuncturilor spirituale bune, după cum ești schimbător la toate nivelele credinței, apare în viața ta o conjunctură spirituală bună și dintr-o dată începi să decolezi. Wow! Băi, ce fain a fost! Deci am prins cuvântul, m-am închinat. Și după aia 3 săptămâni pe unde ești? La cota minus 0. Pardon, minus 3. Păi ce faci acolo, că erai bine? De ce ești acolo? Ești un om de conjunctură? Creșterea credinței, căutarea înțelepciunii sunt lucruri de conjunctură? Nu, sunt un lucru de fiecare zi. Sunt un lucru pe care trebuie să-l caut, să mă îndelenicesc cu el și să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, am nevoie de Tine. În fiecare zi. Apoi, ești un credincios asumat zilnic sau un sezonier? E foarte important. Toate aceste manifestări ale mării prezentate de Iacov ne spun nouă despre faptul că suntem niște oameni foarte ușor influențabili. Ușor de tot ne duc lucrurile. Astăzi suntem așa, mâine suntem altfel, a treia zi suntem altfel, după 4 zile revenim, nu stăm prea mult că nu e frumos să stai prea mult într-un loc, iar eu într-o direcție. Cavalul mării. Mutat. Care a fost ziua ta? Cum a fost ziua ta de luni? Cum a fost ziua ta de marți? Care a fost constanta? Care a fost dorința ta după ceva mai mult? Sau a fost cavalul mării? E simplu, fiecare te citește despre el. Ești credincios de cursă scurtă sau unul care aleargă până la capăt? Un astfel de om. Biblia spune că există astfel de oameni. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Există consecințele îndoielii. Șovelnicul, egal el sau ea, Iacov declară că o asemenea persoană nu trebuie să se aștepte nimic, să primească nimic de la Dumnezeu. Wow, ce tare! Vedeți, sunt multe versete care spun, dacă crezi, vei primi și asta se va întâmpla. Și sunt versete care spun, dacă nu crezi și te înduci, nu vei primi, nu te aștepta. Un anumit teolog dezvoltă acest cuvânt și spune, această persoană este marcată de nehotărâre în privința alegerilor morale. Aici a fost pentru mine prea mult. Păi cum, nu-i vorba numai despre credință, că uite, trec prin încercări. Nu, stai, tu n-ai înțeles. Credința ta trebuie să fie ancorată în Dumnezeu, în toate structurile ființei tale interioare. Credința nu este un lucru de conjunctură, de moment sau de puseu spiritual. Credința este o realitate profundă care traversează toate aspectele vieții unui om. Profunzimea acestui adevăr este devastatoare. Cei din biserică care se prefac, pentru cei din biserică care se prefac, dar nu sunt ce trebuie să fie. Adică cum? Oamenii vin la biserică, oamenii într-un fel sau altul se închină, dar viața lor este plină de lupte. De lupte, de repetiții de aceleași lupte, din nou de repetiții de aceleași lupte și în final de înfrângerea. Unde sunt toate lucrurile promise de Dumnezeu și unde este bogăția Evangheliei lui Iisus Hristos? Unde este plinătatea înțelepciunii promise de Dumnezeu? Unde sunt lucrurile acestea dacă ele nu se depozitează în noi și dacă nu devin funcționale? Pentru ce le avem? Ce să facem exact cu ele? Sau probabil că nu ne vor fi date în viața aceasta? Sau doar o parte? Nu! Toată bogăția harului lui Dumnezeu ne este dată în viața aceasta, acum și aici. El a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Unul din aspectele vieții îmbelșugate este plinătatea înțelepciunii lui Hristos în inima noastră. Fără lucrul acesta, nu ai cum să ai plinătatea acestei înțelepciuni. Mergem mai departe, versetul 8, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. În greacă, cuvântul este o persoană cu inimă împărțită. Face referire atât la bărbat cât și la femeie. Iacov folosește sintagma cu inimă împărțită și în capitolul 4 cu 8. Pune-te rog frumos, Iacov, capitolul 4 cu versetul 8, spune așa. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă inima păcătoșilor. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Înseamnă, 4 cu 8, are o tentă morală negativă. Inima este împărțită. Cum? Între lume și Dumnezeu. Această inimă împărțită înseamnă a fi nesigură de adevăr. Fiți atenți și definiție tare. A fi nesigur de adevăr. De ce suntem noi împărțiți în interiorul nostru? Pentru că avem întrebări și dubii vis-a-vis de adevăr. Vă dați seama ce profundă e treaba asta? Noi afirmăm că Dumnezeu este, noi afirmăm că Dumnezeu lucrează, noi afirmăm că Dumnezeu ne dă și totuși, în realitatea obiectivă a vieții, există împărțială, îndoială. Adică, exact așa cum am spus, a fi nesigur de adevăr. Dom'le, cât e de trist asta. A se îndoi, a ezita, cu inimă împărțită, cu suflet împărțit între credință și lume. Pune sus Matei 6 cu 24 și apoi Luca 16 cu 13. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Cuvântul acesta, inimă împărțită, are a face directă cu aspectul acesta. Nu sunt decât doi. Dumnezeu și Mamona, Dumnezeu și lumea, Dumnezeu și diavolul. Inima împărțită înseamnă a sta la mijloc și a te uita când în stânga, când în dreapta, când în stânga, când în dreapta. De ce? Pentru că tu nu ești sigur în privința adevărului. Ceea ce este foarte trist. Când Biblia spune, nu te duce în teritoriul acela, pentru că dacă intri acolo, păcătuind, deschizi ușile lumii spirituale și ți se întâmplă ceva, tu nu ai convingerea că acesta este adevărul. De aceea te duci. Pentru că dacă ai avea convingerea că A te duce acolo, după adevărul lui Dumnezeu, înseamnă o poartă deschisă. Nu te duce. Nu te duce. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Iacov 4:4 susține învățătura Domnului Iisus. Domne, ce tare-i versetul ăsta, auziți? E formidabil. Și mai ales în lumea asta noastră foarte sofisticată, mă, și ușor lezabilă, mă. Auziți, nu eu zic, Iacov zice. Suflete prea curvare. Mă, da, n-a găsit și asta o expresie mai așa cizelată, mai puțin brutală, fonic. Nu. Pare să că Iacov nu avea probleme și dubii în privința adevărului. Ba, era atât de sigur de adevăr pentru că a realizat că a avut adevărul întrupat în casa lui. Dacă vă veți uita la tot ceea ce scrie Iacov, la stilul de scris, este exact predica de pe munte. Este exact modul de gândire și de abordare. Sunt cuvintele reluate de la Domnul Iisus, trecute prin el și puse de Iacov în Scriptură. Auziți? Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Mamă! După cum observați, Iacov este foarte direct. Nu are timp de politețuri, nu pardonează pe nimeni, ci enunță un adevăr spiritual simplu și foarte complet. Oamenii care stau între două lumi suferă de sindromul preacurviei spirituale. Man! Când credincioșii din biserică calcă de pe un picior pe altul, când în lume, când cu Dumnezeu, când în lume, când cu Dumnezeu, când în lume, când cu Dumnezeu. Există o etichetă care în lumea spirituală se atașează. Suflete prea curvare. Mamă, ce tare! Auziți mai departe. Un alt aspect al inimilor împărțite. Pune-te, rog frumos, sus, Deuteronom 6:5. 6:5, neapărat. Deuteronom, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Pentru niciunul dintre noi nu mai puțin de atât. Pentru fiecare este acest cuvânt și ni se spune simplu, iubește-L pe Dumnezeu în maniera aceasta. Oricine nu-L iubește pe Dumnezeu în maniera aceasta se află pe această linie de mijloc unde există nesiguranță fără de adevăr, față de adevăr. Oare mă iubește Dumnezeu? Oare vrea Dumnezeu? Oare pot să fac asta sau nu pot să fac asta? Biblia nu are niciun dubiu. Și o să vedeți cât de profundă este căutarea înțelepciunii lui Dumnezeu de inimă. Știți unde locuiește credința care este vie, activă și continuă și care cheamă lucrurile create de Dumnezeu în ființă și vin în noi? Știți unde locuiește? Unde? În inimă. Roman 10:10. Prin credința din inimă. Dacă inima se află în acel loc al necredincioșiei, un lucru care este caracteristic oamenilor credincioși, necredincioși, este falimentul în dreptul înțelepciunii. Pentru că întotdeauna adâncul inimii a strigat după lume, nu după Dumnezeu. Și oamenii spun, dar m-am rugat pentru înțelepciune, dar nu ți-ai curățat inima. Și am crezut pentru ea, dar nu l-ai crezut pe Dumnezeu că-i drept și sfânt și că nu tolerează păcatul tău. Înțelepciunea și credința de care avem nevoie, ca ea să vină și să rămână, este ceva ce se disipă în fiecare celulă din noi. Nu s-am primit așa o credință, acum crezi mi se rezolvă asta. N-are nicio treabă cu asta. De aceea nu ți se rezolvă multe lucruri. De aceea ești cum ești și te lupți cum ești. Pentru că nu te-a pătruns în tot ce ești tu. Inima împărțită față de Dumnezeu înseamnă această neascultare, infidelitate, lipsă de respect față de Dumnezeu, nestatornicie, răzvrătire față de El. Pune-te, rog, sus, Deuteronom 18:13. Un alt verset formidabil. Formidabil. Auziți? Tu să te ții, citiți împreună cu mine, tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. De unde este punctul? Care este punctul de plecare a acestui cuvânt să te ții? De unde trebuie să te ții de Dumnezeu în totul totului tot? Care ar fi punctul din ființa noastră, din exterior sau din interior? Care credeți că este? Doar inima. Știți de ce? Pentru că din ea ies izvoarele, ar trebui să iasă izvoarele de apă vie. Inima este centrul ființei umane unde trebuie să locuiască bogățiile harului lui Dumnezeu. Bogățiile plinătății lui Dumnezeu trebuie să locuiască în inima noastră și de acolo trebuie să iese. Dar cum pot locui când inima aceasta este împărțită și are aceste stări și trăiri repetate? Genul acesta de oameni, adică șovăielnici, nestatornici, nu doresc să fie dedicați. Și o altă caracteristică, nu te poți bizui pe ei. Nu te poți bizui pe ei. Am observat lucrul ăsta de-a lungul timpului foarte tare. Oameni care au vrut să vină în slujire, i-am acceptat cu dragă inimă. Am încercat să ne uităm la ei și să-i ajutăm. După un timp sau altul, mai devreme sau mai târziu, întotdeauna a apărut ceva. Întotdeauna. Și acum vorbesc cu echipa de slujire. Mergeți puțin în urmă să vă uitați. Ți s-a părut că merge bine. Părea că dă bine. Se ținea cumva de treabă. Și la un moment dat a început dansul. Și după dans a urmat exitul. De ce? Dumnezeu ne-a lăsat lucruri în Biblie să le putem vedea. Să le vedem în Biblie și să le vedem în viețile oamenilor. Și să putem să-i analizăm pe oameni și să ne dăm seama ce fel de om este aici. Este un om al credinței? Sau chestia asta cu credința în Dumnezeu și cu inima neîmpărțită e doar așa o chestie religioasă, că ce să facă? Merge și la biserică. Oh, pentru mulți e așa. Se duc la biserică, dar biserica nu vine în ei. Ultima sintagmă pe care o folosește Iacov în versetele acestea, deci așa, crunt, vai de mine, în toate căile lui. Mă, dar nu se putea în câteva, mă, să mai rămână și de prăsilă ceva, să mai știu eu, mai până la primăvară, uite așa. Nu, în toate căile lui. Acest verset lămurește cine este cel ce se îndoiește și ce înseamnă să fii cu inima împărțită. 1. Aceștia sunt cei ce nu doresc să se desprindă de lume și, și să îl urmeze cu adevărat pe Hristos. Oameni care vin la biserică, dar care nu doresc să se desprindă de lume. Ucenicia autentică presupune desprindere de lume și lipire 100% de Hristos. Fără forme de astea de religie cu tot felul de artificii. Nu, 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 nu. Ci este o legătură intrinsecă între inima omului și inima lui Dumnezeu. E ceva ce omul trebuie să cunoască, să știe, să experimenteze și să fie gustul gurii lui, a minții lui și a sufletului lui în fiecare zi. Dacă nu e așa, atunci nu este. 2. Împărțire, oamenii aceștia sunt împărțiți între păcat și ascultare. 3. Fără dorință de a renunța la plăcerile acestei lumi de dragul uceniciei autentice. Ei nu renunță la plăcerile lor. Ei s-au botezat, că ce să facă? Că dacă nu te botezi, te duci în iad, serios. Dacă ar ști câți botezați se duc în iad. Vorba bătrânului Codreanu care a plecat la Domnul, spunând în modul lui acela neauș, vai, câți draci am mai botezat eu la viața mea. Pentru că botezul nu te duce în cer. Botezul nu te duce în cer. Nu bea apă rece și te îmbăta. Botezul este un semn exterior a unei realități întâi interioare. Nu e acolo. Atunci nu-i. De câte ori vrei să te botezi în fiecare zi? Păi zice de două ori pe zi ca să ajungi. N-are nicio valoare. Dacă nu se produce în tine transformare dumnezeiască, degeaba te botezi în fiecare zi. Pentru că n-are nicio legătură cu realitatea lui Dumnezeu. Numai cu capetele noastre religioase. Oamenii nu sunt gata să plătească prețul uceniciei. Aș vrea să te întreb un lucru. De ce crezi că Dumnezeu ți-ar da înțelepciune când tu ai o inimă împărțită, plecată spre lume, doritoare de păcat, într-un mod constant respingi chemarea la slujire, la disciplină, la punere deoparte, dar în schimb ai vrea ca Dumnezeu să te scoată? De ce? De ce? Păi că așa vreau să ies de acolo. Și ce să faci după aia? Să intri din nou? Știți de ce ne eliberează Domnul pe noi de păcat? Ca să eliberăm pe alții. Să ajutăm pe alții. De ce autoritatea Domnului este peste viața noastră și ne împotrivim întunericului și ne rugăm pentru eliberarea oamenilor? Că oamenii ce să facă? Să fie liberi și să elibereze pe alții mai departe. Înțelegeți că înțelepciunea lui Dumnezeu este un dar cu un scop divin pus într-o inimă întreagă? Știți de ce nu altfel? Pentru că nu are în interiorul nostru pe ce să stea. Înțelepciunea lui Dumnezeu nu stă pe păcatul nostru. Înțelepciunea lui Dumnezeu nu stă pe șmecheria și viclenia noastră, pe poftele și pe plăcerile noastre. Nu stă acolo. Nu face casă cu ea deloc. Nu se lipește. E calutul cu fierul. Pentru că Dumnezeu își pune lucrurile lui doar într-o inimă care este cum? Întreagă a lui. Spune Scriptura, ochii Domnului sunt peste tot pământul ca să-i vadă pe aceea, a căror inimă este întreagă a lui. Altfel, ei refuză conștient și voit în a lăsa pe el, pe Domnul, să fie cu adevărat Domn în viața lor, în toate aspectele și toate detaliile, măcar că merg la biserică și se autonumesc creștini. Înainte de a primi înțelepciune, trebuie să-ți vindeci inima de prietenia cu lumea care te-a adus într-o situație de vrășmășie cu Dumnezeu. Și am să citesc din nou. Înainte de a primi înțelepciune, trebuie să-ți vindeci inima de prietenia cu lumea. Poți să fii un creștin care trăiești cum vrei și să ai convingerea că tu mergi în rai. Aș vrea să-ți spun un lucru. Scriptura spune că tu trebuie să-ți duci mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur față de Dumnezeu. Mântuirea nu este un dar pe care îl primești. După ce l-ai primit, îl pui undeva, te duci, faci ce vrei și trăiești tu cum și apoi te întorci că a venit ceasul morții. Și spui lui Dumnezeu, șeful, o secundă, mai aștept un pic. Uite, am primit biletul! Am să spun că nu funcționează așa. Am avut o prietenă bună, a fost cea mai bună prietenă a soției mele în tinerețea ei. Femeia aceasta a fost în biserică, la un moment dat s-a înstrăinat de Dumnezeu într-un mod crunt și din nefericire pentru ea, deși Dumnezeu a avertizat-o cu un an înainte, Dumnezeu a dat un vis lucii și a spus, în visul acela i-a arătat pe acea femeie, era într-un mare laborator de făcut bani și într-o dată a venit un foc și tot ceea ce ars acolo în laborator n-a fost altceva decât ea. Banii au rămas la fel, laboratorul a rămas la fel, doar e ars. Și a spus așa, uite, Dumnezeu mi-a dat să spun asta. Ai grijă de ce faci. Inima ta este în lume. Tu ești al lui Dumnezeu. Tu ești predată, tu ești botezată, tu l-ai slujit pe Dumnezeu. Ai grijă și nu te juca. Păi numai că numai de data asta și... Cunoști expresia asta? Numai de data asta? Numai de data asta. Așa a fost și la numai de data asta. Și într-o zi, la un an de zile după aceea, într-o dimineață, se duce să deschidă aragazul, să încălzească apă la copil, să facă, să încălzească laptele și aprinde chibritul. Și ia foc totul. Doar ea. Halatul m-a lăsat de pe ea, se aprinde. Era strâns bine, era iarnă. Numai bine s-a îmbibat cu gaz. A ieșit afară în curte, s-a dezbrăcat, s-a tăvălit prin zăpadă. După care a încercat să se ajute cumva. Halatul i-a rămas lipit pe ea. A sunat la un vecin, între timp a început deja să amețească. Au venit, au luat-o, tup! A intrat în aleșinat și apoi a intrat în coma. După vreo două săptămâni de rugăciune și post, poveste lungă, se duce Lucia la el la spital și îi spune așa, după mai multe momente în care, în momentul în care intra în sala de la spital, în cameră, înjura femeia de te dispera. Băi, dar înjurături care au ușa cortului, mă. Ea era mâncată toată de foc și înjura de mama tuturor dracilor de sub soare. Nu vă imaginați, greața te lovea. Și, păi, dar ce are, mă, femeia asta, mă? Păi, nu, să-i spună cine, du-te, mă, de aici. Cu greu, într-o noapte târziu, o prietenă de noastră, după câteva zile de post și rugăciune continuă, a reușit să se apropie de ea și să-i spună, spune-mă, vrei să mă rog cu tine să te vindece Dumnezeu? Sau vrei să pleci? Și a zis așa, nu mai pot, vreau să plec, dar mi-am pierdut biletul. Cum adică? Am ajuns la poartă și nu m-au primit. Pentru că mi-am pierdut biletul. Și femeia aceasta a fost o femeie rugăciune deosebită și s-a rugat împreună cu ea și a spus, vrei să-l primești din nou? Și femeia aceea, în durerile acelea crunte, nu vă puteți imagina, doar de la ciorapii mici în jos, nu era arsă, restul tot, nu vă puteți imagina. 85% arsă. Nările, deci erau până la os. Flăcările au mers până în interiorul nasului. Urechile erau terminate, mâinile. Nu avea ploape. Nu puteai recunoaște, să te păzească Dumnezeu de așa ceva. Și femeia aceasta s-a rugat cu ea și a spus așa. Te pocăiești pentru toate păcatele tale cu adevărat? Îți pare rău pentru tot ce ai făcut? Și femeia a zis, da. Am greșit și m-am îndepărtat de Dumnezeu. Vreau să mă pocăiesc și să mă întorc la al meu Iisus. Asta s-a întâmplat joi noaptea. Vineri s-a dus Lucia la ea, dintr-o dată nu mai înjura. Intră în cameră alt om, altă atmosferă. Ce-i cu tine? Ești bine? Știi cine sunt? Da, știu. Ești Luci. Dar acum lasă-mă în pace. Cum ești? Și este atât. Mi-am găsit biletul. Și noaptea ce a plecat. Eram la 11:30 la ea la spital cu Lucia. Stăteam pe un scaun față în față cu ușa. Erau doctori acolo, era sora acestei femei. Și în timp ce stăteam acolo, l-aud pe Duhul Sfânt care îmi spune așa, în noaptea aceasta, Vicky va pleca. Atunci când va pleca, să te duci să iei pe sora ei și să o duci acasă. Când ne-am retras de lângă ea și am închis-o și am spus sorei, când pleacă în seara asta, sună-mă și vin să te iau să te duc acasă. La 11:30 am plecat de la spital și am ajuns acasă. De la 12 până pe la 1 m-am uitat la televizor, adică prin televizor. După care l-am stins și m-am gândit ce fac, mă duc să mă plimb, să mă rog. N-aveam stare, nu vă imaginați. Am ieșit, cred că un pic și m-am plimbat un timp. M-am întors, m-am pus în pat.
Și mă uitam. Când la tavan, când la ceas. Când la tavan, când la ceas. Și sună telefonul. Frate Claudiu, Vicky, a plecat. Vin să te iau. Dragul meu și draga mea, mesajul din seara aceasta nu a făcut parte din emisiunea Speriați creștinii de la biserică. Nu. Ci din fericire pentru fiecare dintre noi, cei care suntem vii și respirăm, există acest cuvânt. Suflete preacurvare, nu știi tu că prietenia cu lumea, auziți ce cuvânt, este vrășmășie. Mă, parcă pe toată lumea poți să iei vrășmaș. Și pe toți dracii cu toți dracii lor. Dar când îl ai pe Dumnezeu vrășmaș, nu te mai scapă nimeni. Toate sunt până la Dumnezeu. Dacă când Dumnezeu e împotriva ta pentru păcatele din viața ta pe care le faci într-un mod repetat și nu vrei să te pocăiești de ele, există un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Suflete împărțit. Suflet nesigur de adevăr. Suflet infidel și necredincios. Suflet iubitor de lume. Suflet care te înșeli. Oprește-te! 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 În seara aceasta, acum înainte de a încheia, am să mă rog pentru tine și am să cer ca îndurarea lui Dumnezeu, așa cum am cerut-o și peste mine în această zi, în timp ce predicam, pregăteam mesajul și eram primul care mă pocăiam din adâncul inimii pentru orice lucru care l-am găsit în ființa mea. Mă rog pentru tine ca Duhul Sfânt să-ți activeze în ființa ta darul pocăinței. Acel dar pe care l-ai primit la mântuire, pentru că nu poți primi mântuirea fără pocăință și fără credință. Și darul pocăinței și al credinței ne sunt date ca să avem mântuire și să păstrăm mântuirea, ducând-o până la capăt, într-o inimă curată, doritoare și iubitoare de Dumnezeu, pasionată și interesată, fierbinte și doritoare, după a căuta fața Dumnezeului celui viu în fiecare zi. Nu în necazuri, nu în probleme, nu în lupte, nu în ispite, ci în fiecare zi, pentru simplu raționament al faptului că Hristosul Bibliei te iubește și a murit în locul tău. Nu ai nevoie de nimic altceva. N-ai nevoie de par de la Dumnezeu. N-ai nevoie de nuia de la Dumnezeu. N-ai nevoie să-ți rupi picioarele și mâinile. N-ai nevoie să intri în depresie abisală. N-ai nevoie. Ai nevoie de un singur lucru. Să-ți recunoști starea. Și să te muți de unde ești, înspre unde trebuie să fii. E simplu, nu-i complicat, nu trebuie să simți. Trebuie să raționezi corect și ai făcut deja asta și ai înțeles-o. Biblia nu m-a lăsat nici pe mine, nici pe tine într-o stare de incertitudine și de îndoială. Nu există jumătăți de măsură în relația cu Dumnezeul triunic. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea și cu tot cugetul tău. Tu să aparții în totul totului tot de Dumnezeul mântuirii tale, care a pregătit pentru tine bogății dumnezeiești, să le reverse, să le pună în tine, prin tine să curgă peste alții și să fii ce ai fost chemat să fii. Dar nu mai trăiești cum trăiești. Să-ți fie scârbă de cum trăiești. Să-ți fie silă de cum trăiești. Să-ți fie silă. Îți fie silă. În seara aceasta este o simplă întrebare. Îți recunoști starea? Îți recunoști starea de păcat? Îți recunoști starea de căldicel? Recunoști că n-ai fost un căutător a înțelepciunii? Pentru că primul lucru pe care îl face înțelepciunea, pentru care ne rugăm și postim și pe care o cerem, este că te depărtează de rău și te lipește de bine. Nu ca să fii tu mare afacerist, nu ca să fii tu mare orator, nu ca să fii tu mare deștept, nu ca să fii tu ce vrei tu să fii, nu! Ci ca să fii depărtat de rău. Și plata păcatului este moartea. Dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. și trebuie să o păstrezi într-o inimă curată. Pentru ca credința inimii tale să fie lucrătoare și să poată primi ce cere, trebuie cu această credință a inimii să creeze canal în fiecare parte din universul tău interior, și tot forul tău interior trebuie să fie străbătut de credința aceasta că Dumnezeu este, că Dumnezeu te răsplătește, că Dumnezeu te așteaptă să-L cauți, că Dumnezeu îți spune: vino la mine să fii ca mine și să umbli cu mine, nu să te faci, nu să-i lași pe alții să creadă că ești, ci să fii cu mine. Și în timp ce ești cu mine, devii ca mine. În timp ce umbli cu mine, devii ca mine. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Aceasta este chemarea pentru fiecare dintre noi. Acesta este tânjetul zilnic a inimii lui Dumnezeu. Inima îmi spune din partea ta: caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut în fiecare zi. Ajută-mă, Iisus. Ajută-mă, Iisus. Aleluia.